รัฐประหาร6ปีแล้วอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
คงต้องย้อนกลับไปดูนะว่าสิ่งซึ่งคสช.เองนั้นเนี่ยได้แถลงเอาไว้นะครับว่าเป็นเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในการที่เข้ามารัฐประหารนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องนะฮะที่คสช.ได้แถลงไว้เวลานั้นเนี่ยหนึ่งก็คือการเข้ามาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับแล้วก็การสร้างให้เกิดความสมานฉันท์ความปรองดองขึ้นในสังคมนะครับ กับอันที่สองนั้นเนี่ยก็คือการเดินหน้าในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ามองถึงเป้าประสงค์หลักสองส่วนเนี้ยนั้นก็ต้องบอกเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเห็นผลอะไรที่เกิดขึ้นนะอย่างชัดเจนเลยนะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยวันนี้แม้เราไม่เห็นความขัดแย้งนะครับที่ออกมาในรูปแบบของการชุมนุมประท้วงชุมนุมปักหลักพักค้างต่างๆเนี่ยแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับ
คร
ับ นะในทางสับกันเนี่ยมันกลายเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างด้วยซ้ำไปนะฮะทำไมจึงบอกว่าเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างก็เพราะว่าเมื่อมีประเด็นต่างๆที่เข้ามาสู่สังคมเนี่ยทุกเรื่องนะจะถูกมองออกเป็นอย่างน้อยๆก็สองมุมนะสามขั้วอุดมการณ์สองขั้วเนี่ยนะอยู่ในตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องโควิด-19 นะการบริหารจัดการต่างๆของสบค.ต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันกลายเป็นสองมุมในสังคมเสมอนะซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นว่าความขัดแย้งที่ดำรงคงอยู่เนี่ยมันกลายเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะว่าจะมีการแก้ไขอะไรได้นะครับมีเพียงแค่การปิดกั้นกดทับเอาไว้นะฮะจะโดยผลของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะครับหรือว่าการใช้อำนาจรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความขัดแย้งความปรองดองนะก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่2เรื่องการปฏิรูปนะเราอาจจะเห็นการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับอาจจะเห็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นกรรมการปฏิรูปอะไรก็ตามแต่ถามว่ามรรคผลของกระบวนการเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะเอาเพียงแค่ด้านเดียวนะด้านการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าท้ายที่สุดพอมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อ24มีนาคม2562เกิดขึ้นเนี่ยการเมืองมันก็กลับเข้าสู่วงวนเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลการเมืองเรื่องของการต่อรองโควต้ารัฐมนตรีนะเรื่องของการเมืองในพื้นที่ซึ่งอาจจะยังมีผู้มีอิทธิพลนะหรือการเมืองที่ยังเป็นเรื่องของการต่างตอบแทนนะผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิ
ม
นะไม่ได้มีอะไรที่มันไปในทิศทางของการปฏิรูปนะครับอย่างที่เราได้คาดหมายกันไว้นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นภาพที่สะท้อนเห็นได้ว่าหลายอย่างก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงโครงสร้างเนี่ยที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเรื่องของการออกกฎหมายต่างๆนะซึ่งมีออกมามากมายนะครับเพราะว่าสภาในช่วงที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยการทำหน้าที่นั้นอาจจะมีความคล่องตัวกว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
นะ
เพราะสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะพิจารณาหรือจะแก้ไขต้นเป็นกฎหมายฉบับเนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นปีนะในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ย อยู่ในวาระประมาณ4ปีเนี่ยนะ5ปีนะครับก็มีกฎหมายมาในรวม400ฉบับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้บรรดากฎหมายหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถจะออกได้ก็ออกได้ในช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็นอกนี้ก็อาจจะเห็นการจัดระเบียบสังคมในบางเรื่องนะฮะเช่นเรื่องของการจัดระเบียบเกี่ยวกับลอตเตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของวินรถตู้หรืออะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคสช.นั้นเนี่ยจะต้องสลายไปโดยผลของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเราก็เห็นปัญหาเหล่านี้มันก็วนกลับมาเดิมๆอีกนะเพราะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่รวดเร็วขึ้นอย่างชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองครับ
แล้วผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาในของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่เข้ามายึดอำนาจจนมีรัฐบาลลายพรางขณะนั้นนะฮะจนมาถึงรัฐบาลที่โอเคมาจากการเลือกตั้งสามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆได้ในระดับไหนครับ
ในบางเรื่องก็อาจจะทำให้เกิดการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างเรื่องการจัดระเบียบสังคมต่างๆไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งสังคมไทยก็เสนอมาหลายครั้งหลายคราวก็ไม่เกิดผลนะที่ชัดเจนนะครับจนกระทั่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มี ิดขึ้นอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าจะเป็นบรรดาเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับในการดำเนินการโครงการนะซึ่งก็เป็นปกติครับของช่วงเวลาที่ไม่ได้มีรัฐบาลซึ่งมีการเลือกตั้งเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันก็รวดเร็วนะแล้วก็ทำได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็การที่จะกำกับเนี่ยเช่นการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือว่ามีกฎหมายยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นซึ่งในอดีตนะไม่เคยมีนะในอดีตก็อาจจะใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจจะใช้นโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีสภาพบังคับนะเนี่ยที่ออกเป็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยมีบทลงโทษนะทั้งในทางรัฐธรรมนูญด้วยบทลงโทษทั้งในทางกฎหมายนะอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นละนะครับของในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะที่อาจารย์บอกว่า2มุมในสังคมนะฮะ ความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างมันยังอยู่การเวลาที่มันเดินมาเรื่อยๆเนี่ย6ปีเนี้ยเนี่ยนะฮะตัวละครหรือว่าคนที่ยืนอยู่ในมุมทั้ง2มุมเนี้ยอาจารย์มองว่ามันมีการผ่องถ่ายหรือว่ามันมีคนรุ่นใหม่หรือว่ามีใครที่เข้ามาอยู่ในบริบทของ2มุมนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่าเป็นบริบทของคนเดิมๆที่ยังอยู่ที่เดิมอะคะ
ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องเจเนอเรชันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าคนซึ่งเคยออกมาเป็นแกนนำก็ดีนะเป็นผู้ที่ร่วมการชุมนุมต่างๆก็ดีในช่วง10กว่าปีนะครับนับตั้งแต่การชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเนี่ย
ค
ือการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2548นะครับแล้วก็มีในช่วงที่2ในปี2551อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็โรยราไปนะครับตามวัยต่างๆก็มีหรือว่าในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องคดีความอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้บทบาทของกลุ่มเหล่านี้น้อยลงไปนะแต่ว่าอุดมการณ์นะฮะหรือชุดความคิดต่างๆทางสังคมการเมืองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะก็ยังมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะฮะณปัจจุบันเนี้ยเรามักจะมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยม
ี
ความคิดก้าวหน้าซะเป็นส่วนใหญ
่
คนรุ่นใหม่ชอบพรรคการเมืองบางพรรคซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคำอธิบายนี้ผมว่ามันไม่ได้ถูกต้องเสียทั้งหมดนะครับเพราะว่าในคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขามีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการเติบโตของผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจากการที่เขาเป็นเยาวชนอาจจะเป็นตั้งแต่นักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษานะมาถึงณวันนี้ก็คือวัยทำงานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยการเติบโตหล่อหลอมกลมเกลียวทางสังคมเหล่านี้การต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองเราช่วง10กว่าปีเนี่ยมันก็อาจจะหล่อหลอมกลมเกลียวความคิดของคนเนี่ยได้เป็นทั้ง2แบบนะส่วนหนึ่งก็อาจจะออกมาในลักษณะของอนุรักษ์นิยมก็มีน
ะ
เช่นเดียวกันนะครับในฝากฝั่งของอุดมการแบบก้าวหน้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนผมเชื่อมีย
ังมีเชื้ออยู่ยังมีเชื้ออยู่ใช่ไหมคะอาจารย
์อะไรจำลองนั้นครับอุดมการหลักๆมันไม่ได้หายไปไหนหรอก
ถ้
าเปลี่ยนเจเนอเรชันนั่นเอง
งั้นอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยที่เราเคยมองย้อนหลังไป6ปี10ปีที่มันมี2มุมในเชิงโครงสร้างในสังคมถ้าณวันนี้เนี่ยเชื้อเหล่านี้ยังอยู่มันก็อาจจะย้อนกลับไปเหมือนอดีตได้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกิดขึ้น
ครับคือต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วนะครับเช่นณวันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะณวันนี้มีบทเรียนนะซึ่งสังคมก็ถอดบทเรียนออกมา อย่างแตกต่างหลากหลายกันนะครับบางคนก็อาจจะถอดบทเรียนออกมาบอกว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติเป็นปกติของสังคมประชาธิปไตยแต่คนอีกส่วนหนึ่งอาจจะถอดบทเรียนออกมาว่าพอเขาฟังคำว่าม็อบเนี่ยเขามองในภาพที่เป็นเชิงลบนะซึ่งคำว่าม็อบในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะนึกในภาพเชิงลบนะครับทั้งจริงๆแล้วเนี่ยม็อบเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางประชาธิปไตยก็ได้แต่ว่าพอมองในภาพของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าม็อบเนี่ยก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะเหมือนช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยเช่นทำให้การเดินทางลำบากขึ้นการทำธุรกิจธุรกรรมหรือแม้กระทั่งการไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดการหล่อหลอมกล่อมเกลานะฮะในมุมคิดหรือความคิดของคนกลุ่มนั้นเหมือนกันที่เขาจะเรียนรู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางแก้ปัญหาการเมืองเขาก็คงไม่อยากจะเห็นม็อบนะอยากจะเห็นการแก้ปัญหาการเมืองด้วยรูปแบบวิธีอื่นมากกว่า
แต่ว่า
เนี่ยเรื่องเงินครับเรื่องเงินไขเหล่านี้ทั้งโดยบททางสังคมทั้งกติกาทั้งกฎหมายนะรวมไปถึงการใช้อำนาจรัฐต่างๆด้วยเนี่ย ก็อาจจะทำให้การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว
ค
่
ะ
แม้ว่าอุดมการณ์ความคิดจะยังอยู่ก็ตาม
แปลว่าอาจารย์มองว่าเชื้อมันยังอยู่แม้การเวลามันจะผ่านมาก็แล้วแต่แล้วเราจะทำยังไงให้เชื้อความขัดแย้งในสังคมที่ต่างกันเนี่ยมันกลายเป็นหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อะฮะอาจารย์คะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความคิดที่แตกต่างนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมประชาธิปไตยนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ควรมองว่าตรงเนี้ยมันคือปัญหานะแต่ว่าเราก็ควรมองว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เขามีจุดร่วมกันที่จะพูดคุยกันแล้วก็มีการยอมรับในกติกานะที่ทุกฝ่ายนั้นเห็นพ้องต้องกันนะครับในทางรูปธรรมที่สุดเนี่ยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะวันนี้กติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับนะท่านี้ก็คนส่วนหนึ่งอาจจะบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีนะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปราบนักการเมืองอะไรต่างก็ว่าไปแต่คนส่วนหนึ่งเขาบอกนี่คือรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบถูกจำกัดนะหรือประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมกำกับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การยอมรับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะเพราะกติกาไม่ได้รับการยอมรับผลิตผลของกติกาเช่นการเลือกตั้งนะการจัดตั้งรัฐบาลกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆมันก็จะเป็นข้อคำถามที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำให้เรื่องของกติกาที่จะยอมรับมันไม่เกิดการที่จะเดินหน้าร่วมกันของสังคมมันก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นอันนี้ในทางรูปธรรมที่สุดถือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและใช้เวทีตรงนี้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยนะครับ
อาจารย์ครับถ้าอาจารย์พูดถึงรัฐธรรมนูญอาจจะมีคนบางกลุ่มแย้งมาว่าอ้าวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ร่างกันมาเรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์มีชัยเนี่ยก็ทำประชามติแล้วได้เสียงข้างมากด้วยแล้วก่อนทำประชามติก็มีคำถามพ่วงท้ายด้วยว่า250สว.เนี่ยสามารถเลือกนายกได
้
เขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างไงฮะว่านั่นเสียงส่วนใหญ่นะ
ประเด็นก็คือว่าในการทำประชามติดังกล่าวเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยคือประชาชนที่ไปลงประชามติเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาสาระอย่างละเอียดแค่ไหนเพียงใดนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าในสภาวะการของการลงมติในเวลานั้นเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่ายังอยู่ภายใต้การประกาศกฎเอกันศึกด้วยซ้ำไปนะในบางพื้นที่ในเวลานั้นนะครับหรือประเด็นที่สามก็คือว่าการลงประชามติดังกล่าวเนี่ยได้มีพื้นที่ให้กับมุมที่แตกต่างหรือไม่นะหรือมุมที่เป็นข้อวิชาวิจารณ์หรือไม
่
นะเพราะเราก็เห็นการเดินหน้าจับกลุ่มนะบรรดากลุ่มคนที่รณรงค์ให้ไม่รับรัฐธรรมนูญนะในเวลานั้นนะครับคดีความของหลายคนอยู่ทุกวันนี้ยังไม่จบเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะมันก็สะท้อนภาพเห็นว่าพอไม่มีมุมที่ต่างนะการรับข้อมูลมันก็เกิดด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประชามติเนี่ยเราก็จะไปอ้างอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่มายาคติเท่านั้นเองนะก็คือว่าไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีจริงหรือไม่แต่ว่ามันถูกทำให้เชื่อว่ามีอยู่จริงโดยการใช้กระบวนการประชามติเนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้นหรือเปล่านะอันนี้มันก็เป็นข้อคำถามที่ฟังเดี๋ยวอาจจะคิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันน
ะ
เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นภาพอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะว่าพอมีประเด็นอะไรเนี่ยในสังคมจะมองเป็นสองมุมแล้วมันหาจุดร่วมไม่ได
้
หาจุดร่วมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้กติกายอมรับเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาเนื้อหาและกระบวนการนะครับซึ่งที่มาเนี่ยก็คือการร่างรัฐธรรมนูญนะเราจะเห็นได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยน้อยมากแล้วการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในจุดตั้งต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะพอจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ค่ะ
นะแต่เผอิญว่ารัฐธรรมนูญฉบับสปช.เนี่ยถูกคว่ำในสภาซะก่อน
ใช่คร
ับ นะถูกคว่ำในสปช.ซะก่อนก็เป็นที่มาของการเกิดกรท.หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา20+1นะ
ครับ
คือกรรมการ20ประธาน1นะครับแล้วกรท.เนี่ยก็ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกต่างๆหรือการเชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนนะแต่ว่ามีที่มาจากการเสนอและแต่งตั้งของคสช.เลยในเวลานั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ที่มาตรงนี้มันขัดกระบวนการในการมีส่วนร่วมนะพอมาเนื้อหาอีกเนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นเรื่องสว.250เนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยนะครับที่จะเป็นคำถามพ่วงบันไดต่างๆเหล่านี้เข้ามานะพอมาสู่กระบวนการก็คือการบังคับใช้นะโดยเฉพาะยิ่งในการเลือกตั้งเมื่อ24 มีนาคม 2562เนี่ยนะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้เดินเครื่องอย่างเต็มที่นะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี60แล้วล่ะนะแต่ยังเดินเครื่องไม่เต็มที่นะครับเดินเครื่องเต็มที่ก็คือตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะพอเดินเครื่องเต็มที่เนี่ยกลไกในการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วก็มีข้อวิจารณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาที่พ่วงมันห่วงโซ่เนี่ยมาต่อเนื่องนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันก็ทำให้การที่จะทำทุกฝ่ายยอมรับกติกาเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่ยาก